Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងជីដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីចំទីក្រុងមីខូឡៃសមយុទ្ធនៅតៃវ៉ាន់ជាសុទ្ធពីអ៊ុយក្រែននិងការគម្រាមពីចិនការស្ទង់មតិបង្ហាញគម្លាតធំខាងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីពីអំពីអាមេរិកនិងចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនបារម្ភថាមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានអតីតសកម្មជនបកជំទាស់លោកគង់រាយាចាក់ចេញពីបកកាន់អំណាចដោយបានសារភាពពីការចុះចូលខ្លាំងខ្លាយនិងបទសន្ទនា VOA អំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីរបបអាហារ Dash អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រុមមន្ត្រីនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលយប់ទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែមីខូឡៃដោយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់រងរបួសអភិបាលតំបន់លោកវីតាលីគីមនិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនេះបានត្រូវចំកណ្ដាលក្រុងហើយអ្នករបួសក៏រួមមានកុមារ5នាក់ផងដែរលោកគីមបន្ថែមថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីគំនរបាក់បែកអភិបាលក្រុងមីខូឡៃលោក Alexander Skivich និយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារខ្ពស់ខ្ពស់យ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន5ដែរហើយរោងចតរថយន្តមួយចំនួនក៏រងការខូចខាតដែរដល់ឡែកនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយរបស់រុស្ស៊ីក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសនិងខូចអាគារមួយខ្នងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានយកទីក្រុងកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននិងទីក្រុងមីខូឡៃធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនជាច្រើនលើកក្នុងសប្តាហ៍នេះទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមមន្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមានិយាយថាការវាយប្រហារតាមដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតអាគាររដ្ឋបាលជាច្រើនកន្លែងនៅតំបន់ភាគពាយ័ន្យនៃអ៊ុតវីបគ្រីមាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រសួងការពាររុស្ស៊ីបានប្រកាសសេចក្តីព្រមានថ្មីមួយដល់នាវាផ្ទុកទំនិញនានាតែត្រូវចូលមកកំពុងផែអ៊ុយក្រែនគឺ2ថ្ងៃក្រោយពីរុស្ស៊ីបានប្រកាសលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញ Telegram និយាយថាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះតទៅរាល់នាវាទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅឈ្មោះទៅកាន់កំពង់ផែអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវចាត់ទុកថាជានាវាដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្តទៀតថាប្រទេសដែលជាម្ចាស់នាវាទាំងនេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានចូលរួមនៅក្នុងចំនួននិងគាំទ្ររបបក្រុងគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះកោះតៃវ៉ាន់នឹងរៀបចំសមយុទ្ធនឹងការវឹកហាត់យោធាដែលរួមមានការការពារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏សំខាន់របស់កោះនេះពីការវាយប្រហារដើម្បីបញ្ឈប់ការបុកច្រាំងឡើងគោកដ៏ធំមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាផ្លូវនាវាចរនៅបើកចំហនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការត្រាប់ការរាំងខ្ទប់ដោយប្រទេសចិនសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំឈ្មោះហាន់គួងនិងវ៉ាន់អានដែលចាប់ដើមពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក៏នឹងរួមបញ្ចូលទាំងការវឹកហាត់ជ្រកពួននៅទីសវត្ថិភាពនិងការជម្លៀសនៅក្នុងស្រុកនានានៅទូទាំងកោះតៃវ៉ាន់ជាលើកទី1សមយុទ្ធនៅឆ្នាំនេះមានភាពចម្រុះនិងទូលំទូលាយបំផុតនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បច្ចុប្បន្ននេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលការគម្រាមកំហែងខាងយោធារបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងជារឿយៗនិងជាក់លាក់ពួកអ្នកវិភាគប្រាប់ VOA ថាសមយុទ្ធនេះមានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃការគម្រាមកំហែងខាងយោធាមកពីចិនដីគោកហើយនឹងអនុវត្តមេរៀននានាពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងនៃសមយុទ្ធនៅឆ្នាំនេះកោះតៃវ៉ាន់នឹងពង្រីកការដាក់ពង្រីកមីស៊ីលប្រឆាំងនាវានិងយន្តហោះ
ហើយនឹងបន្ថែមសមយុទ្ធនៃការចុះនិងហោះហើរឡើងរបស់យន្តហោះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកតៃតុងភាគខាងកើតផងដែរខណៈដែលសមយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតកោះតៃវ៉ាន់នឹងផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់លើការរក្សាកម្លាំងប្រយុទ្ធតាមអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់នេះកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងយន្តហោះនៅឯចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតៃយ៉ាននឹងផ្ដោតលើការធ្វើត្រាប់នៃការការពារចំណតអាកាសយានដ្ឋានដ៏មមាញឹករបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងពេលដែលការវាយប្រហារដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជន PLA សមយុទ្ធនៅអាកាសយានដ្ឋានតៃយ៉ាន់ដែលជាច្រកអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយរបស់កោះនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅនោះនឹងសាកល្បងសមត្ថភាពខាងយោធាដើម្បីវាយបកការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងធ្វើត្រាប់តាមដូចមានការទាហានមកពីចិនដីគោកដែលលុតឆាត់យងដើម្បីប៉ុនប៉ងកាន់កាប់មជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូននេះការស្ទង់មតិមួយអំពីពលរដ្ឋអមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបង្ហាញថាជាង 3/4 នៃអ្នកចូលរួមពេញចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកចូលរួមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះពេញចិត្តចិនមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានស្ទង់មតិពលរដ្ឋពេញវ័យអមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីជាង 7,000 នាក់រវាងខែកក្កដាឆ្នាំ2022និងខែមករាឆ្នាំ2023ដោយសំណួរផ្តោតលើទស្សនៈអំពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនិងរបស់ជនជាតិផ្សេងៗនៅអាស៊ីអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះរួមមានអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនកូរ៉េតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនវៀតណាមឥណ្ឌានិងចិនពេលទៅបានសួរអំពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិនតែ 41% ប៉ុណ្ណោះនិយាយថាពួកគេពេញចិត្តខ្លាំងនិងពេញចិត្តឬពេញចិត្តបង្គួរចំពោះប្រទេសចិនក្រុមជនជាតិផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានស្ទង់មតិភាគច្រើនពេញចិត្តប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីផ្សេងទៀតមានតែ 14% ប៉ុណ្ណោះនិយាយថាពួកគេពេញចិត្តចិនការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូរកឃើញថាពេលពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិនរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែយូរពួកគេកាន់តែមិនសូវពេញចិត្តចិនសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពី10ឆ្នាំចុះ56% មានទស្សនៈវិជ្ជមានធៀបនឹង 36% សម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពី21ឆ្នាំឡើងទៅពេលត្រូវបានសួរថាតើពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅប្រទេសកំណើតជាដូនជាតារបស់ពួកគេវិញឬទេពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណើតចិនជាក្រុមតិចជាងគេដោយ 16% និយាយថាពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញធៀបនឹង 28% សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណើតអាស៊ីផ្សេងទៀតពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានឆ្លើយតបដល់ការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេដើម្បីពិភាក្សាអំពីទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនកាត់តាមព្រំដែនដែលមានការយាមកាមដ៏តឹងរឹងបំផុតនោះឡើយការនេះសង្កត់ថាក្តីសង្ឃឹមដែលថាទាហានរូបនោះនឹងត្រូវបានដោះលែងដោយឆាប់រហ័សនោះមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅពេលដែលមានការតានតឹងដ៏ខ្លាំងបំផុតនិងអសកម្មនៃបណ្ដាញតាក់ទងពលឯកលោក Travis King ដំបងឡាយត្រូវគេរំពឹងថាធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទាយ Fort Bliss រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការវាយតប់គ្នាផ្ទុយទៅវិញជននេះបានរត់គេចខ្លួនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈពេលដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តស៊ីវិលមួយនៅព្រំដែននៃភូមិបានមុនជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាកាលពីម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងទៅខាងកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េតាមការយល់របស់ខ្ញុំគឺថាការតាក់ទងទាំងនោះមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេលោក Miller បាននិយាយទៀតថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងស៊ុយអែតលោក Jin On Hye-kyu អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាក្រសួងរបស់លោកកំពុងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមិនបាននិយាយលម្អិតទេងាកទៅកាន់ប្រទេសអេរ៉ាក់ឯណោះវិញបាតុកោរាប់រយនាក់បានវាយប្រហារលើស្ថានទូតស៊ុយអែតនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនៅព្រឹកព្រហៀមថ្ងៃប្រហស្សនេះហើយបានដុតស្ថានទូតនោះទៀតផងនេះបើយោងតាមប្រភពមួយដែលដឹងពីបញ្ហានេះនឹងបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ម្នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកការវាយប្រហារនេះគឺជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងការដុតគម្ពីកូអានក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រភពនិយាយថាមិនមានបុគ្គលិកស្ថានទូតណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់នោះទេតែបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមមន្ត្រីស្ថានទូតស៊ុយអែតក្នុងក្រុងបាដាតក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមទៅនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតក៏បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបាតុកម្មនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបានកើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគ្រងដុតគម្ពីកូអានជាលើកទី2ក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតលោកមុតតាដាសឺដឺនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះតាម Telegram ដ៏ពេញនិយមមួយដែលជំនះតំណងមេដឹកនាំសាសនាដ៏អធិពលរូបនេះនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដែលគ្រប់តលោកសាដឺ
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនបារម្ភថាមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានអតីតសកម្មជនបកជំទាស់លោកកុងរាយាចាក់ចេញពីបកកាន់អំណាចដោយបានសារភាពពីការចោះចូលខ្លាំងៗនិងបទសន្ទនា VOA អំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីរបបអាហារ Dash អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅដើមឆ្នាំ2024កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិសម្រាប់អាណត្តិទី5ដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅនិងជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងការបោះឆ្នោតមួយនេះនៅតែជាក្តីកង្វល់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនតែកត្តានឹងវត្តមាននៃការចូលរួមប្រគួតប្រជែងដោយសារតែរឿងខ្វះឯកសារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនាដើមឆ្នាំក្រោយដោយសារបញ្ហាកង្វះឯកសារដែលត្រូវការដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលមានចំនួនជាង 10,000 នាក់និងតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងទាំង 125 រូបដែលនឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីអាចមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបានលុះត្រាតែបុគ្គលនោះនឹងទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗជាពិសេសត្រូវភ្ជាប់ឯកសារដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មដែលនេះជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបលោកហងពុធាថ្លែងថា
បាទគាត់បើចង់ចូលរួមឈរជាបេក្ខជននៃសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យនៅលក្ខខណ្ឌនិងឯកសាររបស់ខ្លួននិងត្រៀមទុកជាមុនកុំចាំដល់ពេលហើយបានធ្វើការបោះស្រាយគឺនឹងមិនអាចជន់ពេលវេលានោះទេបាទ
ក្នុងករណីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខុងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាគណៈបកជំទាស់មួយនេះត្រូវតែរូតរះដាក់ពាក្យប្តឹងទៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍និងស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់លិខិតទុរយតាឲ្យគណៈបកដើម្បីអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនិងអាចចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបាន
រាល់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងដាក់បេក្ខជនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយឯកសារសំខាន់ជាងគេគឺសេចក្តីចម្លងដោយធ្វើនិស្សិតនគរកម្មនៃប្រកាសស្តីពីការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាទនេះគឺជាឯកសារសំខាន់បំផុតហាក់ដូចជាលិខិតឆ្លងដែនអញ្ចឹង
វិសោធនកម្មនៃច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលត្រូវបានស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌថាបុគ្គលដែលអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជាសកលពីរដងជាប់គ្នាត្រូវអាចឈរឈ្មោះជាសមាជិកប្រសិទ្ធិបានដូចទៅនឹងការឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រផងដែរនេះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនមួយទៀតដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតដោយសារអវត្តមានគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តអ្នកស្រីក្រូចសំអានតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតតាំងពីខែមិថុនាថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលដោយតម្រូវឲ្យបេក្ខជនបោះឆ្នោតចំនួន2លើកគឺមិនអាចអនុវត្តបានឡើយអ្នកស្រីថាដើម្បីធានាសង្គតិភាពនិងអនុភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នោះនឹងមានការរៀបចំមាត្រាអន្តរបញ្ញត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី5ដែលចែងលក្ខខណ្ឌកំណត់យកតែការបោះឆ្នោតមួយដងប៉ុណ្ណោះនោះបេក្ខជនអាចឈរឈ្មោះបានហើយនេះមានន័យថានយោបាយដែលចង់ឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខត្រូវតែបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះត ាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខមន្ត្រីចុងខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបារម្ភខ្លាំងមានឧបសគ្រាំងស្ទះដែលធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនបាត់បង់សិទ្ធិដូចទៅនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែរប្រសិនបើស្ថាប័នកើជើបោត្រូវការឯកសារដូចគ្នាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធប្រាវីអេថា
យើងពិចារណាទៅណាហ្នឹងបើសិនជាគេទៀមទាអាហ្នឹងពួកយើងវាបាត់បង់រួចទៅហើយអញ្ចឹងឯងវាជាបញ្ហាប្រឈមហើយប៉ុន្តែយើងកំពុងតែគិតថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិហ្នឹងយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីសុំធ្វើទុតិយតាណាហើយបានឬមិនបានអាហ្នឹងតាមនឹងតទៅទៀតបើសិនជាគេថាភ្លើងទៀនហ្នឹងវាជាគណៈបកប្រកបមានឡងបញ្ជីវាគួរតបាងបើថាមិនបានអាហ្នឹងវាគេមួយទៀតឯង
មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនោះអះអាងថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតលោកលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានតាមការស្នើសុំរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់អាចសម្រេចបែបណាទៀតនៅឡើយទេទាក់ទងនឹងសំណើរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចង់ស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតលោកលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានថែមថាក្រសួងចាំមើលការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអនាគតថ្មីគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំម្ដងដែលជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាង60រូបពោលគឺចំនួនសមាជិកស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលដែលមានចំនួន125រូបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
យុវជនកុងរ៉ាយ៉ាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ដងអះអាងថាការចោះចូលរបស់លោកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការចោះចូលមួយដើម្បីសុវត្ថិភាពមិនមែនជាការពេញចិត្តនោះទេលោកកុងរ៉ាយ៉ាថ្លែងបែបនេះខណៈពេលដែលលោកកំពុងភៀសខ្លួនហើយបានចាកចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកកុងរាយាដែលបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចចាកចេញពីគណៈបកកាន់អំណាចដោយសារភាពថាលោកចុះចូលកាលពីខែមិថុនាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការពេញចិត្តនោះឡើយនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកចុះនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបាននឹងការផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភាររបស់លោកទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានលោកកុងរាយាបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតលាលែងជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះថាលោកលាឈប់ពីតួនាទីដោយសារមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចបំពេញការងារជូនគណៈបកតទៅទៀតបានប៉ុន្តែតាមពិតលោកកុងរាយាបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃពុធលោកកុងរាយាថ្លែងថាការចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅគឺដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅពេលនោះលោកបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលមានគម្រោងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនចុះបញ្ជីគណៈបកសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាលោកឃើញមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ផ្សេងទៀតទើបលោកចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះថា
ថាហេតុអីចូលហើយចេញវិញជាការពិតណាស់គុំនងដែលចូលគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពមិនមែនចូលដើម្បីបំរើការងារឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ
លោកកុងរិយាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ2ដងបន្ថែមថាក្រុមការងាររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែប្រាប់ឲ្យលោកវិប្រហាគណៈបកជំទាស់និងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីថា
ដោយតែបងប្អូនបានឃើញទៅលើសកម្មជនមួយចំនួនដែលគាត់បានចូលទៅគណៈបព្វជិនហ្នឹងគឺត្រូវតែចេញវីដេអូនិយាយវាយប្រហារគណៈបព្វឆាំង
បន្ថែមពីនេះលោកកុងរាយាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមូលហេតុដែលលោកទើបតែចាក់ចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺមិនមែនជាលេសឬក៏ជាល្បិចនយោបាយអ្វីនោះឡើយ
មូលហេតុដែលខ្ញុំទើបតែចាក់ចេញពីគណៈប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺតែខ្ញុំបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះគឺខ្ញុំអត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅចិត្តហើយទៅខ្ញុំយល់ថាខ្លួនរៀងមានសុខភាពបន្តិចទៅខ្ញុំអាចទៀនប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្ញុំបានចាក់ចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោកបន្តថានៅពេលដែលលោកចោះចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកតែងតែទទួលរងសម្ពាធពីការបញ្ជាឲ្យវាប្រហារគណៈបកជំទាស់
នៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាខ្ញុំតែងតែត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគាត់ជំរុញឲ្យខ្ញុំបាយបង្ហាញគណៈបព្វជិជនជំរុញឲ្យខ្ញុំនិយាយពីខែថាអ្វីដែលអក្រក់អក្រក់របស់អតីតគណៈបព្វជិជនតែតែនឹងគឺខ្ញុំតែងតែរលឹកបស្សែ
លោកកុងរយៈបន្តថាលោកនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលលោកគិតថាលោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងថាលោកនឹងមិនចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាទាំងអស់ទោះបីជាគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏ដោយក្រោយការចាក់ចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកុងរយ៉ាក៏បានលាលែងពីតួនាទីជាទីប្រឹក្សាក្រសួងអប់រំដែលលោកទទួលបានក្រោយការចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកកុងរយ៉ាបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់មានសមត្ថភាពអាចបំពេញតួនាទីនេះបានហើយលោកសូមលាឈប់ក្រោយការចាក់ចែងពីគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលលោកធ្លាប់មានតំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមលោកកុងរយ៉ាក៏បានទទួលតំណែងជាទីប្រឹក្សាអមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានឋានៈស្មើនឹងប្រធាននាយកស្ថានលោកកុងរយ៉ាក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកកុងរយ៉ាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាលោកក៏ទទួលបានថវិកាមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួននោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកបន្ថែមថាការចាក់ចែងរបស់លោកកុងរយ៉ាពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គល
បើគេយល់ថាមិនល្អមិនពេញចិត្តគេចេញទៅវិញអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គេសម្រាប់គេអត់មានថាអ្នកណាចាប់ចងឬប្រខិតប្រខំដោយប្រការណាមួយទេមិនដូចការផ្សាយទៅពីមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងមកថាសិទ្ធិតែមានការគំរាមកំហែងការប្រឆាំងការសម្លុតគំរាមកំហែងឬភាពសង្កត់ដោយប្រការណាមួយទេនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺនយោបាយជាក់នយោបាយទេវតាមិនដែលមានយន្តណាជាសត្រូវទេបាទ
តកតងទៅនឹងការផ្ដល់ប្រាក់ទៅលោកកុងរយ៉ានៅពេលជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងនោះទេព្រោះមិនបាននៅក្នុងហេតុការណ៍នោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមស៊ូភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការចាក់ចែងរបស់លោកកុងរយ៉ាពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកុងរយ៉ាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះมันមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀនឡើយ
ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីប៉ះពាល់មកភ្លឹងទៀនទេពីព្រោះអីលោកកុងរយ៉ាគាត់លែងជាសមាជិកភ្លឹងទៀនហើយគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងរឿងគាត់ចាក់ចេញវាពាក់ព័ន្ធតែជាមួយគណៈបករបស់គាត់នឹងទេណាយោងតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយ
គូបញ្ជាក់ថាលោកកុងរយ៉ាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ដងដែលម្ដងកាលពីឆ្នាំ2015ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីលោកបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមអំពាវនាវឲ្យមហាជនចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាមួយនឹងរូបលោកចំណែកឯកាលពីឆ្នាំ2019លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងការលក់អាវយឺតដែលមានរូបនិងសម្ដីរបស់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
តទៅនេះគឺជាបទសន្ទនា VOA រវាងលោកសុកខេមរៈពីរដ្ឋធានី Washington និងលោកសុនរិនពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរៈ
បាទសូមអរគុណចិនដាសូមជំរាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកខេមរៈបាទ
បាទដោយសារតែពេលវេលាខ្លីយើងចូលទៅសំណួរតែម្ដងនៅពេលនេះតើលោកអាចជម្រាបពីស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់នឹងដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងពីការឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃទី20គឺមុនមួយថ្ងៃនៃការបញ្ចប់ការឃោសនារយៈពេល21ថ្ងៃហើយនឹងភាពមិនប្រក្រតីជាមុនបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទលោកខេមរានៅថ្ងៃនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន15បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះមានគណៈបកចំនួន9បានហាយក្បួនឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាយើងឃើញថានៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការឃោសនាធំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងអាចមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់ប្រមាណ 60,000 នាក់ហើយមានគណៈបកមួយចំនួនទៀតដូចជាគណៈបកហ្វុនសំពេចគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិនឹងធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនិងហែក្បួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដោយសារនេះជាការឃោសនានៅថ្ងៃចុងក្រោយហើយកាលពីកន្លងទៅឃើញកជបបានប្រកាសថាការឃោសនានេះមិនមានជាបញ្ហាអ្វីកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសวัสดิភាពសម្រាប់ធ្នាប់ហើយគ្មានអំពើហិង្សាឡើយហើយប្រហែលជាដោយសារអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយជាធម្មតានៅក្នុងការឃោសនាការពីកន្លងទៅនៅពេលដែលមានវត្តមានគណៈបកធំៗតែងតែដូចថាមានអ្នកចូលរួមនឹងមានការប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះក៏មានការប្តឹងផ្តល់ផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនមានបញ្ហានឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនដោយសារនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់សំខាន់ដ៏ធំដែលមានកម្លាំងបហៈបហែលនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលលោកសុនរិនបានលើកឡើងពីខាងដើមតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរពីប្រជាពលរដ្ឋអង្គការតាមដានការបោះឆ្នោតទោះជាបីជាមានគណៈបកនយោបាយទាំងអស់18ចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះបាទ
លោកខេមរាប្រជាជនមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាតើការបោះឆ្នោតនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវឬក៏លទ្ធផលបែបម៉េចដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានដែល VOA បានសម្ភាសន៍បានលើកឡើងថាមិនមានការប្រកួតស្រួចស្រាលហើយគិតថាគណៈបកប្រជាជននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសហើយនេះជាការបោះឆ្នោតមួយទៀតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ហើយក៏គាត់បានលើកឡើងថាអ្នកខ្លះក៏គិតថាគាត់ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់ដែលសម្ងាត់ថាតើគាត់ត្រូវគូសសញ្ញាឆ្នោតបែបម៉េចដែរហើយយើងឃើញថាបើគណៈបកជំទាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងបានលើកឡើងថាការបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមនឹងវាមិនសមហេតុផលហើយការបោះឆ្នោតនោះมันអាចប្រព្រឹត្តទៅសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់អ្នកតាមដានវិញបានលើកឡើងថាតើការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលស្គាល់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឬយ៉ាងណានៅតែជាសំណួរសម្រាប់អ្នកតាមដាននៅឡើយបាន
បាទសូមអរគុណបាទយើងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនឹងរឿងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញការបោះឆ្នោតនេះជាបន្តទៅទៀតតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចទៅលើប្រតិកម្មមួយចំនួននោះបាទ
លោកខេមរាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកនាំពាក្យនឹងបានលើកឡើងថាគណៈបកមិនឈឺក្បាលនឹងរឿងដែលថាមានការលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតមិនមានបកជំទាស់ដល់ធំព្រោះថាមានគណៈបកផ្សេងហើយក៏មិនខ្វល់អំពីការលើកឡើងថាមិនទទួលស្គាល់មានការលើកឡើងថាសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនហើយក៏បានលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018មានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសមួយចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយថែមទាំងទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលជាមុខមាត់របស់កម្ពុជាដូច្នេះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាមិនជាបញ្ហាទេទោះបីជាមិនមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនបាន
បាទជាចុងក្រោយដោយសារយើងមិនសូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអំពីអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតវិញជាអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យក្តីគណៈបកនយោបាយក្តីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជាអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យនោះតើលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលមានដំណើរការចុះឈ្មោះឬក៏ដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាអ្នកសង្កេតការសុំជួយមក
បើតាមទិន្នន័យរបស់កជបឃើញថាអ្នកសង្កេតការមានប្រមាណ790,000នាក់ហើយយើងមើលទៅនៅក្នុងនោះគឺភាគច្រើនមានជាអង្គការដែលមាននិន្នាការទៅរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចយើងឃើញមានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលមានអ្នកដាក់អ្នកសង្កេតការរហូតដល់36,000នាក់មានដូចជាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីម៉ែនសំអនហ្នឹងគឺមានរហូតដល់25,000នាក់ នៅក្នុងនេះយើងឃើញមានអ្នកសង្កេតការដោយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតហើយធ្វើការដោយឯករាជ្យហ្នឹងមានដាក់អ្នកសង្កេតការដែរដោយអង្គការ Conference ប្រហែល 4,000 អ្នកហើយយើងឃើញផងដែរនៅថ្ងៃនេះលោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាមានអ្នកសង្កេតការបរទេសប្រមាណជាង300អ្នកហើយបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះមានអ្នកសង្កេតការច្រើនបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតមុននេះហើយលោកលើកឡើងថានេះជាសាក្សីមួយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដោយសារពេលវេលាខ្លីយើងបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាប
តោះទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីរបបអាហារ Dash ហើយនាងខ្ញុំហុងចិន្តាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែកក្កដាដែលនៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនហើយលោកនឹងបកស្រាយអំពីរបបអាហារ Dash ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរក្រុមចិនដាហើយនឹងជួបរួមជាខ្មែរដែលស្រាប់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាសជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាតើរបបអាហារ Dash នេះគឺជាអ្វីដែរ
Dash ជាភាសាកាត់ដែលគេយកបានន័យថា dietary approach to stop hypertension បបប្រែមកគឺថារបៀបប្រើវិធីសាស្ត្ររបបអាហារដើម្បីបញ្ឈប់លើសម្ពាធឈាមហើយរបបនេះគឺថាចេញប្រើលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1997គឺថាគេរៀបចំអ្នកដែលរៀបចំនឹងគឺវិទ្យាស្ថានបេះដូងឈាមនិងសួតគេហៅថា National Heart Blood and Lung Institute គេរៀបចំបង្កើតម្ហូបអាហារហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតគឺក្រសួងបេះដូងអាមេរិកគេហៅថា AHA American Heart Association ហ្នឹងក៏បានយកគេរបបហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលគេពិនិត្យមើលរបបច្រើនយ៉ាងណារបបអាហារដែលគេបានប្រើទូទៅទៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដល់គេនេះគេជ្រើសគេឲ្យសមាជិក3នាក់របស់គេសមាគមរបស់គេហ្នឹងទៅយករបបអាហារទាំងអស់ដែលគេប្រើសត្វថ្ងៃនឹងយកមកពិនិត្យពិចារណាមួយម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងហើយគេបានសម្រេចថារបបអាហារ Dash នឹងជារបបដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជំងឺលើឈាមហើយនិងជំងឺបេះដូងហើយមានការសិក្សាអំពីរបបអាហារនេះហើយគេរកទៅឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាធ្វើតាមរបបហ្នឹងគឺថាអាចបន្ថយកាត់សម្ពាធឈាមបានខាងលើ systolic ចំនួន6ហើយខាងក្រោម diastolic នឹងចំនួន4មីលីមីត្រមឺកូរីដូច្នេះវាឃើញថាវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាអ្វីទៅជារបបអាហារដែលគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងគេ
របបអាហារដែលគេចាត់ថាខ្ពស់ជាងគេគេឲ្យលេខ1ហើយជាទូទៅហ្នឹងគឺថាជារបបអាហារដែលគេហៅថារបបអាហារតំបន់មេឌីទែរ៉ាណៀនឬក៏ Mediterranean diet គឺជាម្ហូបដែលគេទទួលទាននៅប្រទេសចំនួន21ដែលនៅជាប់នឹងសមុទ្រ Mediterranean ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសក្រិចអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញពូទុយហ្គាល់ទូគីប្រទេសម៉ារ៉ុកជាដើមហើយម្ហូបនេះរបបម្ហូបនេះគឺប្រហែលនឹង Dash ដែរក៏ប៉ុន្តែវាដូចជាងាយជាងនឹងបន្តិចគឺថាគេមិនចាំបាច់រាប់លេខកាឡូរីទេគេមិនចាំបាច់រាប់ចំនួនគេថាកកកបូហៃដ្រេតគេថាជាតិលីជាតិស្ករអញ្ចឹងជាតិម្សៅហើយគេមិនចាំបាច់តមដូចម្ហូប Dash ទេគេអត់មានតមហើយក្រមក្រមណាឬក៏តមអំបិលក៏មិនអត់មានទាំងអស់ដូច្នេះហើយវាមានគេចូលចិត្តច្រើនជាងដោយសារវាងាយសំណុកនឹងធ្វើជាងហើយតាមការគេបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់ចំពោះម្ហូបហ្នឹងគឺថាម្ហូបហ្នឹងអាចបន្ថយហានិភ័យជំងឺរ៉ាំរ៉ៃខ្លះដូចជាជំងឺបេះដូង
ិងសរសៃឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នឹងជួយឲ្យបានរស់យូរនឹងជួយលើគុណភាពជីវិតគេថា quality of life ហើយម្ហូបនេះគេចាត់ទុកជាម្ហូបលេខ1សម្រាប់អ្នកដែលឲ្យមិនចូលចិត្តសាច់គេថាម្ហូបអ្នកដែលទទួលទានតែរុក្ខជាតិទុតគេថា vegetarian ហើយវាអាចចាត់ទីលុកលេខ1ដែរក្នុងការដែលវាជួយឆ្អឹងនិងស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហើយទីលេខ1ពីព្រោះគេក្នុងគ្រួសារគេចូលចិត្តម្ហូបហ្នឹងហើយវាលេខ1ក្នុងការដែលវាជួយសុខភាពជាទូទៅ
ចាលោកវិចិត្របដិទ្ធតើនៅក្នុងរបបអាហារ Dash នេះគេត្រូវជ្រើសរើសអាហារដែលមានជាតិអ្វីខ្លះដែរ
ការជ្រើសរើសម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពឈាមនឹងចុះក្នុងហ្នឹងហើយជាតិដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាម្ហូបដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងត្រូវមានជាតិប៉ូតាស្យូមឲ្យបានច្រើនមានជាតិកាល់ស្យូមជាតិម៉ាញ៉េស្យូមហើយត្រូវមានជាតិសរសៃនិងជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យច្រើនហើយប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺគេជ្រើសរើសរយកប្រូតេអ៊ីនពីរុក្ខជាតិគេមិនសូវយកពីសាច់ទេគេយកពីរុក្ខជាតិច្រើនជាងហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតច្រើនពេកខ្លាញ់ឆ្អែតខ្លាញ់សរុបហើយនឹងកូលេស្តេរ៉ុលគឺថាកុំឲ្យមានច្រើនពេកហើយសំខាន់បំផុតគឺថាត្រូវមានជាតិអំបិលឲ្យបានតិចបាទ
លោកវិចារបដិទ្ធតើគេត្រូវជ្រើសរើសក្រុមអាហារណាដែលច្រើនហើយក្រុមអាហារណាដែលតិច
យើងអាចចែកទៅជាក្រុម3យ៉ាងគឺថាក្រុមដែលគេត្រូវជ្រើសរើសច្រើនជាងគេដែលសម្បូរជាងគេគឺក្រុមបន្លែហើយនឹងផ្លែឈើហើយជាពិសេសបន្លែផ្លែឈើដែលមិនទៅមានជាតិម្សៅយើងនឹងនិយាយពីរឿងហ្នឹងក្រោយទៀតហើយក្រុមហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យបានសម្បូរច្រើនជាងគេហើយក្រុមបន្ទាប់មកគឺថាគេជ្រើសរើសក្នុងសម្ភមមធ្យមមធ្យមហ្នឹងគឺចំនួនគេប្រើក្របធនជាតិទាំងមូលគេហៅថា whole grain ឬក៏ក្របសណ្ដែកហើយក្របឈើនិងក្របពូជហើយហើយត្រីអាហារសមុទ្របសុបាក់សេនិងសាច់ដែលមានខ្លាញ់ជាតិតិចជុតហើយនឹងជុតចំនួនហើយទឹកដោះគោហើយនឹងផលិតរបស់ទឹកដោះគោដែលមានខ្លាញ់តិចហើយប្រេងដែលគេប្រើសម្រាប់ជួយបេះដូងដូចជាប្រេងអូលីវកាណូឡាហើយអាវ៉ាកាដូក្នុងក្រុមពួកក្រុមម្ហូបពួកហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើចំនួនតិចហើយចំនួនដែលត្រូវបន្ថយខ្លាំងជាងគេនោះគឺអំបិលជាពិសេសអំបិលជាតិស្ករហើយនឹងភេសជ្ជៈដែលផ្អែមដាក់ស្ករស្រាហើយប្រេងដូងហើយនឹងអាហារកែច្នៃគេហៅថា processed food ហើយនឹងសាច់ក្រហមដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ចៀមសាច់ពពែនៅជាដើមបាទ
ចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែលម្អិតបានទេនៅការជ្រើសរើសបន្លែនិងផ្លែឈើចាន
េះជាចំណែកសំខាន់ជាងគេដែលនៅក្នុងរបបប្រហូបនេះហើយបន្លែនិងផ្លែឈើសំខាន់ណាស់ហើយបន្លែជាពិសេសគេជ្រើសរើសផ្លែឈើនិងបន្លែដែលគ្មានជាតិម្សៅបន្លែទាំងនោះដូចជាស្នៀតពោតត្រាំងឫស្សីសណ្ដែកបៃតងក្របសណ្ដែកសណ្ដែកបណ្ដោះមើមប៊ីតការខាត់ណាពណ៌បៃតងស្ពៃក្ដោបការ៉ុតការខាត់ណាដើមផ្លូវកង្កែបគេហៅថា celery ផ្លែឈូឬក៏ chayote ផ្លែក្របហើយកូនថ្នោតតែគក់គុយឆាយដើមធំផ្សិតពោតបារាំងគេហៅថា okra ខ្ទឹមបារាំងសណ្ដែកបារាំងម្ទេសរ៉ាឌីសាឡាត់បៃតងសាឡាត់ម្យ៉ាងហៅ spinachសាឡាត់ដែលក្រេសតុងឬក៏ watercress ពេញប៉ោះស្ពៃក្ដោបមើមផ្លុងជាដើមហើយផ្លែឈើដែលគេចូលចិត្តគឺថាផ្លែល្បៀបគេថា berry ដូចជាផ្លែមនគេហៅ mulberry ឬក៏ blueberry strawberry blackberry ជាដើមហ្នឹងផ្លែទំពាំងបាយជូរផ្លែតោមផ្លែពែផ្លែចេកហើយនិងក្រូចថ្លុងនេះជាផ្លែឈើដែលគេនិយមឲ្យប្រើបាទ
លោកវិចារបដិទ្ធចោះចំណែកឲ្យក្របធញ្ញជាតិទាំងមូលវិញមានអ្វីខ្លះដែរ
ក្របធញ្ញជាតិទាំងមូលហ្នឹងគេហៅថា whole grain ហើយខ្មែរយើងមិនសូវប្រើទេប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅអាមេរិកនៅស្រុកអាមេរិកអាចជាច្រើនទៅប្រើដែរហើយក្របធញ្ញជាតិហ្នឹងច្រើនភាគច្រើនគេគឺយកពីក្របស្រូវសាលីហើយនឹងក្របដូចជារបៀបស្មៅហ្នឹងឈ្មោះស្ទើរតែអាមេរិកទាំងអស់ពីព្រោះដល់
របស់ទាំងហ្នឹងគឺអត់មានប្រើនៅស្រុកខ្មែរទេទី1គេហៅថាអាមារ៉ាន់អាមារ៉ាន់ហ្នឹងគឺជាក្របឈើចេញពីដើមម្យ៉ាងដូចជាដើមដូចជីយ៉ាងស្លឹកវាដូចជីយ៉ាងហើយផ្កាវាដូចផ្កាសេមន់យ៉ាងទី2គឺថាគេហៅថាបលីបលីហ្នឹងជាក្របស្រូវដូចក្របស្រូវយើងធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែគេប្រើនៅស្រុកអាមេរិកហើយទី3គឺថាគេហៅថាអូតអូតហ្នឹងគឺជាក្របម្យ៉ាងដូចក្របស្រូវសលេយ៉ាងហើយទី4គេហៅថាឈីណូវ៉ាឈីណូវ៉ាហ្នឹងគឺជាដើមម្យ៉ាងដូចដើមផ្ទីយ៉ាងស្លឹកវាក៏ដូចផ្ទីផ្កាវាក៏ដូចផ្ទីហើយមានក្របមកគេបេះក្របមកណាក្របហ្នឹងគេកណៃយើងសមាធិវាទៅវាដូចដីខ្សាច់អញ្ចឹងហើយទីចុងក្រោយផុតដែលតាមម្យ៉ាងគេថាថេសថេសហ្នឹងគឺដូចស្មៅអញ្ចឹងហើយក្របវាផ្កាវាដូចស្មៅអញ្ចឹងហើយក្របវាចេញមកដូចប៉ុនដែលក្របសាច់អញ្ចឹងដែរបាទហ្នឹងជាក្របដែលគេប្រើភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវមានប្រើទេបាទនេះគឺការសម្ដែងចំពោះអ្នកខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបបាទ
ចាចុះចំណែកឯក្របឈើនិងក្របពូជវិញមានអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ័យបណ្ឌិត
នេះជាផ្នែកសំខាន់បាទសម្រាប់ជាអាហារសម្រាប់អាហារសម្រាប់ហ្នឹងគឺថាដូចជាក្របឈើដូចជាគេហៅថា walnut ហ្នឹងគឺក្របម្យ៉ាងវាដូចខួបក្បាលអញ្ចឹងហើយ almond ក្របហ្នឹងអត់មានទៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែសម្បូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រប pistachio ក្រប pecan ហើយក្រប Brazilក្របសណ្ដែកដីក្របស្វាយចន្ទីហើយក្របឈើម្យ៉ាងគេហៅថា macadamia ដែលសម្បូរនៅ Hawaii ក្របស្រល់ក្របជីក្របល្ងក្របល្ពៅក្របកាឈូករត់ហើយនិងក្របអាលឹកគឺថាក្របទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្របឈើហើយនិងក្របពូជលាយគ្នាដែលគេបាននិយាយមកគេអាចប្រើក្របហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងឃ្លានក្រៅពីពេលបាយដូចជាកដាលស្រៀតឬក៏ហើយចន្លោះពេលបាយហ្នឹងគឺជាអាចទទួលទានក្របទៅនឹងមិនសូវមានជាតិស្ករច្រើនហើយវាច្រើនតែមានជាតិខ្លាញ់ដែលល្អហើយវាធ្វើយើងឆាប់ឆ្អែតបាទឲ្យឆ្អែតបានយូរដូច្នេះវាជាជំនួយហើយវាជួយទៅដល់សម្ពាធឈាមយើងទៅទៀតបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងហើយថារបបអាហារ DASH នេះគឺត្រូវប្រើអំបិលតិចអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើប្រើអំបិលតិចនេះក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរ
អំបិលតិចនោះគឺថាគេឲ្យកម្រិតជាតិសូដ្យូម2300មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបើគិតគូរទៅគឺថា2300មីលីក្រាមហ្នឹងគឺត្រូវស្មើនឹងអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេគេអនុញ្ញាតបានឲ្យប្រើអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបើចំពោះអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនគឺថាគេបញ្ចុះជាងនឹងទៅទៀតកម្រិតទាបជាងនឹងទៅទៀតរហូតដល់1500មីលីក្រាមសូដ្យូម1500មីលីក្រាមសូដ្យូមហ្នឹងគឺស្មើនឹង2/3នៃស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងត្រូវដឹងថាដែលថាជាតិអំបិលហ្នឹងមិនយីមិនគ្រាន់តែអំបិលគ្រាប់ហ្នឹងទេគឺថាទឹកត្រីទឹកអ៊ីវអកហុកអីហ្នឹងសិតអំបិលហ្នឹងក្នុងហ្នឹងដូច្នេះត្រូវតែបញ្ចុះហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិអំបិលក្នុងម្ហូបយើងច្រើនពេកហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវអានស្លាកសញ្ញាអាហារកាលណាយើងទិញអាហារកំប៉ុងឬក៏អាហារកញ្ចប់ជាដើមយើងត្រូវអានស្លាកនៅក្នុងហ្នឹងគេមានប្រាប់ថាមានជាតិសូដ្យូមប្រមាណយើងមើលកម្រិតទៅតាមហ្នឹងទៅយើងគិតលេខទៅតាមហ្នឹងទៅហើយយើងគួរប្រើគ្រឿងទេសដូចជាម្ទេសឬក៏ជីអ្វីជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានបង្កើនរសជាតិហើយពេលដែលយើងទៅភោជនីយដ្ឋានយើងទទួលទាននេះយើងប្រាប់ចុងភៅរបស់យើងថាកុំឲ្យដាក់អំបិលច្រើនពេកដូច្នេះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងអាចកម្រិតជាតិអំបិលឲ្យបានតិចនៅក្នុងម្ហូបអាហាររបស់យើងបាទ
សម្រាប់អ្នកដែលទទួលទាននៅរបបអាហារ DASH នេះតើពួកគាត់តម្រូវឲ្យមានការហាត់ប្រាណដែរឬទេលោកវិជ័យបណ្ឌិត
ក្នុងរបបអាហារ DASH ហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងមានការហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចបំផុត30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហាត់5ដងក្នុងមួយអាទិត្យបើគិតគូទាំងអស់បូកចូលគ្នាទៅគឺថាអាចបាន2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិចបំផុត2ម៉ោងកន្លះបើមិនច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរបានន័យថាយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹង30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ5ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យតើការហាត់ប្រាណហ្នឹងមានអ្វីខ្លះគឺថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យច្រើនទេគឺថាអាចដើរឲ្យលឿនឬក៏ដើរធម្មតាក៏បានដែរឬក៏រត់
ឬក៏ធ្វើការប្រដាល់សេរីយើងអាចជិះកង់ហែលទឹកឬលោតខ្សែពួរឬរាំលេងកំសាន្តឬក៏មិនចឹងទេបោះសំរាមនៅតាមផ្ទះហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ទេមានការសិក្សាមួយគេបានស្វែងជ្រាវឃើញថាបើសិនជាយើងធ្វើការហាត់ប្រាណរបៀបដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគេហៅថា aerobic exercise បាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន12អាទិត្យគឺថាអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមដោយ systolic ទៅបានពី4ទៅ6ហើយនឹង diastolic បាន3គឺថាវាអាចជួយបានច្រើនបាទ
ចា៎លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើរបបអាហារ DASH នេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរចា
៎របបអាហារ DASH នេះគេបើគេយកទៅពិចារណាទៅគឺថាមានប្រយោជន៍ច្រើនបាទអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាវាអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមពីខ្ពស់មកទាបវាអាចបន្ថយហានិភ័យជំងឺបេះដូងខ្សោយបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលវាអាចការពារឬគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2វាអាចធ្វើឲ្យកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលប្រសើរឡើងហើយវាអាចកាត់បន្ថយគ្រោះក្នុងតម្រងនោមហើយនឹងអាចជួយឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់ដូច្នេះវាជួយច្រើនណាស់បាទ
លោកវិចារមដិតតើរបបអាហារ DASH អាចជួយអ្វីបានបន្ថែមទៀតដែរឬទេចា៎
បាទក្រៅពីជួយសម្ពាធឈាមហ្នឹងហើយមហា DASH ហ្នឹងអាចជួយបានច្រើនទៀតគេចាត់ទុកវាជាលេខទី2ជាសរុបទូទៅហើយថាលេខ1 Mediterranean លេខ2គឺ DASH ជាទូទៅហើយគេអាចគេចាត់ទុកហើយរបបអាហារ DASH ហ្នឹងជាលេខ1សម្រាប់សុខភាពឆ្អឹងនិងសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងស្មើនឹង Mediterranean Mediterranean diet ដែរហើយគេចាត់ទុកជាលេខ1ក្នុងសុខភាពបេះដូងលេខ1សម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមហើយលេខ2សម្រាប់ការឲ្យសម្រកទម្ងន់និងអាហារដែលជួយសុខភាពជាទូទៅ
អញ្ចឹងឃើញថារបបអាហារ DASH នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែតើរបបអាហារ DASH នេះអាចផ្ដល់វិបត្តិអ្វីទៅដល់សុខភាពដែរឬទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
វាអាចផ្ដល់បានខ្លះពីព្រោះក្នុងនឹងវាមានជាតិសរសៃច្រើនបើយើងទៅទទួលធានច្រើនពេកឬក៏បញ្ញាពេកគឺថាអាចធ្វើឲ្យមិនស្រួលកាពះនឹងពៀនធ្វើឲ្យហើមពោះវាធ្វើឲ្យហើមពោះបាទដើម្បីជារឿងរបៀបហ្នឹងគឺថាគេត្រូវបង្កើនបរិមាណជាតិសរសៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទៅដល់កម្រិតដែលគេត្រូវការហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យច្រើនបើកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាវាអាចជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាមិនស្រួលពោះវៀននឹងអានឹងកាពះបញ្ហាម្យ៉ាងទៀតគឺថាចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អ្នកដែលឡេបឆ្នាំសម្រាប់សម្ពាធឈាមខ្លះដែលធ្វើឲ្យប៉ូតាស្យូមឡើងដូចជាស្ពីរីណូឡាតូនជាដើមបើសិនជាអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាត្រូវទួយពីគ្រូជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏អ្នកថែទាំយើងហ្នឹងហើយបានជាមុនសិនពីព្រោះគេអាចឲ្យយើងតមមហូបខ្លះនៅក្នុងនឹងបាទ
តើគេត្រូវការរាប់រង្វល់មុខអាហារនីមួយនីមួយនឹងតាមរបៀបណាដែរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់មុខរង្វល់ឲ្យមហូបនឹងគេហៅថា serving serving គឺថាចំនួនប្រមាណមុខដែលគេប្រើក្នុងនឹងគឺថាគេឲ្យប្រើឲ្យគ្រប់ធនជាតិ6ទៅ8មុខរង្វល់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្លែ4ទៅ5មុខផ្លែឈើ4ទៅ5ផ្លែផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់តិច2ឬក៏3ពែងសាច់ខ្លាញ់តិចសាច់បាក់សុបាក់ស្័យសាច់ជ្រៃ6ដងម្ដងមួយអោនបាទក្របឈើក្របពូជឬសណ្ដែក4ទៅ5មុខរង្វាល់ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ខ្លាញ់នឹងប្រេង2ទៅ3បង្អែមនឹងស្ករ5មុខរង្វាល់ឬតិចជាងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បាទ
លោកវិជ្ជាមដិតតើអាហារដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងរបបអាហារ DASH នេះមានការពិបាកក្នុងការរកទិញដែរឬទេចា
៎ការដែលគេបង្កើតអាហារនេះគឺថាគោមានគេបានរៀបចំទុកជាមុនគឺថាគេត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងដូច្នេះម្ហូបអាហារទាំងប៉ុន្មានគឺជាសុទ្ធតែជាម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃមិនចាំបាច់មានអីពិសេសទេដូច្នេះយើងអាចទិញនៅកន្លែងលក់គ្រឿងម្ហូបធ្វើម្ហូបហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទិញបានហើយហើយនៅភោជនីយដ្ឋានឆាខេច្រើនក៏គេធ្វើម្ហូបដូចគ្នានឹងដែរបាទ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើគេអាចធ្វើម្ហូបខ្មែរស្រួលទៅតាមរបបអាហារ Dash នេះបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅលោកវិចិត្របណ្ឌិត
មិនពិបាកធ្វើទេពីព្រោះយើងធម្មបុតគឺថាយើងត្រូវដឹងថាបន្លែអ្វីខ្លះដែលយើងប្រើបន្លែហ្នឹងយើងដូចជាបាននិយាយមកស្រាប់ហើយហើយសំខាន់ផុតគឺត្រង់យើងត្រូវការជ្រើសមុខម្ហូបដើមយកមកធ្វើទី1ដូចជាអង្ករអង្ករហ្នឹងគឺចូលចិត្តឲ្យយើងប្រើគំថាអង្ករសទៅចូលចិត្តឲ្យត្រូវយកអង្ករសម្រូបឬអង្ករខ្មៅមកជំនួសហើយបើសិនជាយើងចង់បានសាច់យើងគំទទួលទានសាច់ប៉ុន្តែយើងត្រូវយកម្ហូបទៅសមុទ្រមកជំនួសសាច់ដូចជាបង្គាក្តាមបង្កងសមុទ្រលៀសសមុទ្រងាវសមុទ្រក្រុមចងសមុទ្រអាបឡូនឬក៏លៀសសមុទ្រស្កាឡុបឬក៏ត្រីមឹកគឺត្រីយឺហើយត្រូវប្រើជាតិតៅហ៊ូហើយទាំងអស់ហ្នឹងអាចជំនួសសាច់បានហើយទី3គឺថាតៅហ៊ូបើថាយើងចង់ឆាជាមួយបន្លែជាមួយអីហ្នឹងយើងយកតៅហ៊ូជំនួសសាច់ហើយយើងដាក់បន្លែទៅបាទអាហ្នឹងគឺថាវាអាចជំនួសជាតិសាច់បានហើយទី4ដើម្បីជំនួសទឹកស្អ៊ីវហើយទឹកត្រីដែលយើងចូលចិត្តហ្នឹងគឺថាពីព្រោះទឹកត្រីស្អីទឹកស្អ៊ីវហ្នឹងវាមានអំបិលច្រើនណាស់ដូច្នេះគេបើថយទឹកអីស្អីទឹកស្អ៊ីវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេប្រើរុក្ខជាតិជាតិក្រអូបហើយហើយនឹងដូចជាជីជាដើមហ្នឹងហើយគ្រឿងទេសដូចជាស្លឹកក្ត្រប់ខ្ទឹមសខ្ញីជីអង្កាមក្រូចឆ្មាស្លឹកគ្រៃជីនាងវងជីវ៉ាន់ស៊ុយដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិគេអាចប្រើអញ្ចឹងបានតាមយោបល់ខ្ញុំពីព្រោះយើងមិនទាន់មានវិធីសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់រឿងម្ហូបអាហារច្បាស់លាស់ទេម្ហូបខ្មែរហ្នឹងគឺត្រូវនឹងរបបអាហារដាស់ហ្នឹងចំតែម្ដងលើកលែងតែអំបិលបើមិនយើងបន្ថយអំបិលបន្តិចទៅគឺថាម្ហូបខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយឧទាហរណ៍ដូចជាសម្លកកូរក្នុងសម្លកកូរយើងមើលទៅសិតតែត្រីហើយនឹងសិតតែបន្លែច្រើនណាស់គ្រប់មុខហើយមានស្លឹកគ្រៃមានអីហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយយ៉ាងគឺថាយើងច្រើនតែធ្វើសម្លហ្នឹងវាប្រៃពេកបើតែយើងបញ្ចុះអំបិលហ្នឹងតិចមកកុំឲ្យវាប្រៃខ្លាំងពេកទៅគឺថាវាអាចចាត់ទុកជាអាហារដាស់បានហើយសម្លប្រហើរក៏អញ្ចឹងដែរហើយសំបីតែឲ្យសម្លដែលយើងនិយមជាងគេម្ហូបដែលយើងនិយមជាងគេដូចជាញក់ត្រីដែលយើងយកត្រីទៅបុកឲ្យដាក់អំពើដាក់ទឹកខ្មេះឬក៏ដាក់ក្រូចឆ្មារដាក់ខ្ទឹមទៅហើយប្រហុកខ្ទិះហើយនឹងញោមហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនដូចជាយើងញ៉ាំប្រហុកខ្ទិះគឺថាយើងភាគច្រើនតែបន្លែទេបាទប្រហុកខ្ទិះនឹងគ្រាន់តែឲ្យមានជាតិទេយើងដូច្នេះជាតិប្រហុកហ្នឹងវាតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបន្លែដូច្នេះយើងគិតគូរទៅវាត្រូវម៉ាច់ចំពោះរបស់ម្ហូបដាស់តែម្ដងហើយផ្លែឈើរបៀបខ្មែរហ្នឹងដូចថាយើងញ៉ាំផ្លែសកានាផ្លែមង្ឃុតសាវម៉ាវផ្លែតបែកផ្លែស្ពឺផ្លែបត្រាផ្លែជពូផ្លែល្ហុងគឺថាវាត្រូវទៅតាមលក្ខណៈរបស់ម្ហូបដាស់នេះដែរបាទ
តើជាចុងក្រោយនេះលោកវិចិត្របណ្ឌិតមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេចា
៎សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការដែលយើងព្យាបាលជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាយើងអាចជ្រើសរើសម្ហូបហើយដើម្បីឲ្យជួយយើងហើយម្ហូបហ្នឹងគឺថាជាម្ហូបធម្មតាគ្រាន់តែយើងត្រូវជ្រើសរើសម្ហូបដែលមានប្រយោជន៍ដូចដែលយើងបាននិយាយមកហើយបើយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺថាវាជាជំនួយខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបញ្ចុះក្នុងសម្ពាធឈាមរបស់យើងដូច្នេះយើងគួរតែគិតគូរទទួលទានម្ហូបឲ្យបានដូចរបៀបឲ្យម្ហូបរបស់អាហារដាស់នេះឯងបាទ
និងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិចិត្របណ្ឌិតតាំងតេងហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរបបអាហារដាស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាហើយសូមអរគុណបាទ
តទៅនេះលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណមនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់និងក្មេងកំភ្លើងម្នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងទីក្រុងអូក្លែនដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនការបើកការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងនេះបតាមការជំសាររបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់លោក Chris Hipkins និយាយថាការប្រកួតបាល់ទាត់នេះនឹងត្រូវដំណើរការដោយការគ្រោងទុកដោយលោកបន្ថែមថាការបាញ់ប្រហារនេះទំនងដូចជាបង្កឡើងដោយបុគ្គលដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមប៉ូលីសនឹងមិនស្វែងរកនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះទេលោក Hipkins បាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសនសុទ្ធសារព័ត៌មានដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ផងដែរនោះថាគេមិនបានរកឃើញពីមូលហេតុនយោបាយឬមនោគមវិជ្ជាណាមួយនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះឡើយដូចនេះវាពុំមានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិនោះទេលោកបន្ថែមទៀតថាវាពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរពីកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់នោះឡើយបើទោះបីជាមានការបង្កើនកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងនេះក៏ដោយទីក្រុងអូក្លែនរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលស្វាគមន៍ក្រុមកីឡាករនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងពិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីពិភពលោកលើកទី9ដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់ធ្វើជាសហអ្នករៀបចំនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះស្នងការប៉ូលីសលោក Andrew Coaster និយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះលោក Coaster បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាខ្មាំងកំភ្លើងមិនត្រូវបានគេបង្ហាញឈ្មោះជាផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែត្រូវគេជឿថាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ដែលមានការបាញ់ប្រហារនោះអាញាធរនៅភៀកពីយកប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2ផ្ទួនផ្ទួនគ្នាបានសម្លាប់ប៉ូលីសយ៉ាងតិច2នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសជាង10នាក់ទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងស្រុកដែលងាយផ្ទុះហឹង្សាមួយជាប់ព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ូលីសក្នុងស្រុកឃីបឺស្ថិតក្នុងខេត្តឃីបឺផាកថងខ្វានិយាយថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានដើរលើបរិវេណអាគាររដ្ឋាភិបាលដែលជាទីស្នាក់ការនគរបាលស្រុកមន្ត្រីប៉ូលីសចងពូម្នាក់និយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះជាប់នឹងដងខ្លួនរបស់ពួកគេពេលកំឡុងសន្និសុខឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនៅច្រកចូលទ្វារអាគារមន្ត្រីរុនោះបានបន្ថែមថាកំឡុងផ្ទុះនោះបានបំផ្លាញខ្លោងទ្វារនៅផ្នែកជាច្រើនទៀតនៅបរិវេណនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាលោកបារម្ភថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានឬ TTP ដែលនៅក្រាស់ច្បាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះកើតឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានការវាយប្រហាររំលងអត្រីមួយដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបំពាក់ដោយកំភ្លើងវែងបានបាញ់លើប៉ោះប៉ូលីសតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងផេសាវ៉ាក្នុងខេត្តនោះដោយសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងតិច2នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតក្រុម TPP ក៏បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ប្រហារផ្តាច់ផ្តោតជីវិតនោះដែរងាកទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ាឯណោះវិញពលរដ្ឋកេនយ៉ាដែលខឹងសម្បារនឹងទំនិញឡើងថ្លៃនឹងការតម្លើងពន្ធក្រុងនឹងបន្តធ្វើបាតុកម្មថ្ងៃប្រហ័ននេះទៀតគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីប៉ូលីសបានបាញ់លើក្រុមបាតកករដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស26នាក់ទៀតនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មានអ្នកនាំពាក្យប្រឆាំងលោក Rayla Udinga បានសរសេរតាម Twitter ថាគេត្រូវតែស្ដាប់សម្លេងពលរដ្ឋបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់យើងបន្តទៅទៀតទន្ទឹមពេលគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោក Williamរដ្ឋោបានបដិញ្ញាមិនឲ្យមានបាតកម្មកើតឡើងដោយនិយាយថាលោកនឹងប្រជុំទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូដេងកាបាតកម្មកាលពីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រគឺជាបាតកម្មលើកទី3ហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកោកប្រកាសក្នុងខែនេះក្រសួងមហាផ្ទៃកេនយ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពីបាតកម្មហើយពួកគេនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗរួមមានការចូលលួចអីវ៉ាន់បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងការវាយប៉ូលីសផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅនោះវិញក្រុមមន្ត្រីនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារុស្ស៊ីវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលយប់ទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែមីកូឡៃដោយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់រងរបួសអភិបាលតំបន់លោកវ៉ាតាលីគីមនិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនេះបានត្រូវចំកណ្ដាលក្រុងហើយអ្នករបួសក៏រួមមានកុមារ5នាក់ផងដែរលោកគីមបន្ថែមថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានជួសសង្គ្រោះចេញពីគំនរបាក់បែកអភិបាលក្រុងមីកូឡៃលោកអូសិនដាស្គូគឺវិចនិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារខ្ពស់យ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន5ដែរហើយរោងចតរថយន្តមួយចំនួនក៏រងការខូចខាតដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.